Petr Lacina absolvoval provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně v roce 1999, obor manažersko-ekonomický. V současné době je ředitelem Cities Corporate and Investment Bank ve Švýcarsku. Už 20 let. A to se mi zdá jako velký úspěch, za kterým stojí určitě obrovská práce, ale možná i kus jakéhosi talentu. Jak jste se k tomuto postu dopracoval a proč jste si vybral zrovna tuhle banku, nebo spíše zrovna Švýcarsko, to musela být obří výzva.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem se dostal k pozici ve Švýcarsku díky studentské organizaci ISEC, která byla v té době aktivní a myslím, že ještě pořád je při provozně ekonomické fakultě na naší univerzitě tady v Brně. A Švýcarsko byla víceméně náhoda, protože já jsem obecně si chtěl zkusit práci v zahraničí a v té době, kdy jsem se o to zajímal, tak byla právě volná pozice, nebo se tam nahrazoval jiný absolvent naší školy v tom oddělení Citibank v Curychu. Takže já jsem se přihlásil do toho výběrového řízení, prošel několika koli a byl jsem vybrán. A co se mi líbilo na tom Švýcarsku a Citibank bylo, že v té době Česká republika nebyla v Evropské unii a bylo hodně těžké získat pracovní povolení v západní Evropě. A Citibank tu pozici inzerovala, jakože kdokoliv bude úspěšný kandidát, bez ohledu na zemi původu, tak my mu to pracovní povolení zajistíme a to mi bylo sympatické.
Tak to teda i zpětně musím pogratulovat asi k úspěchu, protože nevím, kolik bylo kandidátů.
No já přesně nevím, kolik lidí se na to přihlásilo, bych určitě hodně. Mě teda pomohlo, že už tam česká kolegyně pracovala a přimluvila se za mě. Ale zájem byl velký, v té době ten program jenom v Citibank bylo během mého působení asi 10 studentů z různých konců světa. A vlastně ta švýcarská pobočka ISECu to zaštiťovala a my jsme se mezi sebou stýkali. I studenti, kteří byli na tady té praxi u jiných bank nebo jiných firem. A dohromady nás v té době bylo jenom ve Švýcarsku asi 60 a v Curychu 30.
Potřeboval jste k tomu samozřejmě hlavně angličtinu, ale možná také němčinu, francouzštinu?
Jako při tom vstupu byla nejdůležitější ta angličtina, ale potom se očekává, že člověk začne studovat tu němčinu, zejména aby pro něho byl příjemnější ten samotný pobyt, protože v americké bance s mezinárodními klienty tam se opravdu v 95% používá ta angličtina, ale samozřejmě, když člověk žije v německy mluvící části Švýcarska, tak zaprvé ti místní ocení, když se snaží mluvit jejich jazykem a je to, myslím, taková povinnost, že když se člověk někde objeví na další dobu, tak by se měl snažit trochu se naučit a žít tam a být nějak tak blíž těm místním lidem.
Když jste uspěl, měl jste pocit, že to bude už na pořád nebo třeba jenom horizont 2-5 let?
V té době to tak určitě nebylo, takže ten program v té době byl na 18 měsíců s tím, že teda všichni absolventi toho programu musí opustit zemi. To byla taková striktní podmínka švýcarská, že je to opravdu jenom takový program, kde se lidi seznámí s tím bankovnictvím. To obsahovalo vlastně kolečko po několika různých odděleních nebo v rámci oddělení. Já jsem tenkrát pracoval v middle officeu, ale vyzkoušel jsem si pozice v trade services, v security settlements. Ale opravdu to bylo přísné v té době a všichni, kdo to ukončili, museli minimálně na 6 měsíců opustit Švýcarsko a pak některým, o které měla banka zájem, se podařilo vrátit. Takže v té době s nás pracovalo 10 v Citibank, tak v současné době jsme zůstali v Citibank 3 a 2 z nás pracujeme ve Švýcarsku.
Takže vy jste se vrátil, to vás pozvali. Jak to bylo dál?
Takže já jsem vlastně ukončil ten 18-měsíční program a v té době jsem se seznámil s několika lidma v rámci banky, kteří věděli, že končím, a měl jsem různé nabídky. Pro mě byla nejzajímavější nabídka z jednoho nového oddělení, které banka vybudovala, které obchodovalo s novým produktem, jmenoval se Warrant. Byly to vlastně opce na takové ty nejznámější akcie a obchodovaly se normálně na burze, takže to byl takový atraktivní produkt. Ale to se bavíme o 2001, dotcom bubble, takže já jsem v květnu ukončil práci. 1. srpna jsem měl nastoupit ve Frankfurtu na obchodní pozici a asi dva týdny před nástupem mi bylo oznámeno, že trh skolaboval a tady ten produkt v podstatě přestal existovat a oddělení se ze dne na den zavřelo. A takhle to v bankách někdy funguje na tady těch odděleních, které obchodují s konkrétními produkty. Já měl naštěstí teda takovou otevřenou nabídku z Dublinu, kde máme velký shared service center, asi 3000 zaměstnanců. A na přelomu toho 20. 21. století Citibank hodně procesů centralizovala z jednotlivých zemí do té centrály v Dublinu. A protože já jsem na těch, nebo s těmi produkty pracoval ve Švýcarsku, a oni potřebovali někoho, kdo to vysvětlí a naučí ty lidi, kteří to v budoucnu budou dělat v tom Dublinu. Takže nějaké dva měsíce jsem čekal na pracovní povolení a potom v listopadu nastoupil v Dublinu s tím, že vlastně Švýcarsko už začalo pracovat na tom mém permanentním návratu.
Aha. To znamená, v Dublinu jste pracoval jak dlouho?
No nakonec to trvalo ještě trochu díl, protože pořád jsme v té situaci, kdy Česká republika není v Evropské unii a oni měli velmi přísné kvóty, takže Citibank, která v té době měla přes 1000 zaměstnanců, mohla přijmout během roku snad jenom 5 lidí mimo Evropskou unii. Takže já jsem musel čekat do začátku příštího roku a potom musela banka najmout dokonce právní firmu, která obhajovala ten můj případ a dokazovala, proč musí banka nabrat zrovna mě, proč nemůžou najít někoho, kdo už je na tom švýcarském trhu, buď Švýcar, ale cizinec, ale kdo už je tam s tím pracovním povolením. Takže nakonec se celý ten proces protáhl, ale v květnu vlastně toho následujícího roku jsem nastoupil do toho middle officeu, kde jsem začínal, ale už jsem ho měl teda celý na starosti jako manažer.
To o vás museli mít velký zájem, když o vás takto bojovali.
To byl vlastně důvod, že jsem byl ochoten všechno tohle podstoupit, protože tam byly i jiné jednodušší možnosti, ale viděl jsem, že mají opravdu zájem a že je tam pro mě nějaká budoucnost v rámci té banky a konkrétně ve Švýcarsku.
Jak jste se asimiloval? O Švýcarsku se říká, mnohokrát jsem to slyšela i od lidí, kteří tam žili, že Švýcarsko si drží odstup i v privátní zóně, i v té business zóně. Jak to bylo s váma?
Já teda takovou zkušenost, musím říct, naštěstí nemám, ale myslím, že je to vždycky o tom přístupu, jak člověk sám k tomu přístupuje. Já jsem otevřený člověk, komunikativní a myslím, že když člověk dělá zajímavou práci, dělá ji dobře, tak že ti Švýcaři si uvědomují, že takové lidi v té svojí zemi potřebují. Takže v bance obecně to je mezinárodní prostředí, my tam máme teda cizince v současné době, ten celkový počet lidí klesl asi na půlku od toho, co jsem tam začínal, takže je nás asi 500. Ale ze 46 různých zemí, takže Švýcaři tam rozhodně nejsou ve většině, ale ti, co tam jsou, tak jsou na cizince zvyklí, zajímají se o tu minulost těch lidí, odkud pochází, o ty tradice. Takže já jsem od začátku teda měl štěstí na Švýcary, s kterými jsem se setkal, že mě pozývali k sobě domů na večeře, na obědy, protože viděli, že jsem tam z začátku byl sám a říkám, projevili opravdu zájem. Myslím, že Češi tam mají dobrou pověst.
Protože na to jsem se chtěla zeptat.
V tom vlastně kolem toho roku 1968 Švýcarsko byla jedna z nejotevřenějších zemí. Že třeba když lidi emigrovali do Rakouska nebo do Itálie, tak museli jít do těch imigračních center, než to Švýcaři vlastně těm Čechům, kteří tam přišli, a co jsem četl, tak se to odhaduje na 30 až 50 tisíc Čechů, které Švýcarsko přijelo. To je velký počet na to, jak je to malá země. a všichni vlastně dostali slušné ubytování, někteří dostali dokonce svůj vlastní byt hned na začátku a to tam přicházeli mladí lidé v 18 ve 20. Ten švýcarský systém je posílal studovat, takže vlastně, když se bavím já teď za Švýcary, kteří jsou něco starší než my, tak každý má ve svém okolí nějakého českého zubaře nebo architekta a ta image těch Čechů je tam velmi dobrá, že to pracovitý národ a že je to národ, který se umí integrovat a přijmout ty hodnoty té nové země a že ti Češi byli vlastně vděční za to, jak je to Švýcarsko přijalo.
Mm-hmm. Tak, vy jste se tam dostal a teď jak to bylo dál? Vy jste různě musel postupovat nebo...
Takže vlastně přede mnou byl takový těžký úkol, protože já jsem se vrátil na to oddělení, kde jsem začal, ale věděl jsem o tom, že prostě během několika těch projektů, kdy jsme ty jednotlivé procesy přesouvali do jiných zemí, do Londýna, do Dublinu, kde máme centra, tak že můj úkol bude jeden den to oddělení uzavřít. Ale myslím, že jsme to zvládli velmi dobře, že ve finále všichni mý kolegové, kteří pracovali v tom oddělení, si buď našli jiné uplatnění v rámci banky a někteří prostě byli rádi, že si mohli vzít odstupné od banky a šli třeba studovat nebo cestovat. A já vlastně jsem byl poslední v tom týmu, který to uzavíral, to oddělení, a dostal jsem nabídku z front officeu, abych tam pracoval jako support banker. A po pár letech, kdy se mnou byli spokojení, jsem dostal své vlastní portfolio a tuhle práci dělám vlastně posledních více jak 10 let, že mám portfolio velkých nadnárodních firm, na které, nebo moje zodpovědnost je vlastně pro některé v regionu Evropa, Střední východ, Afrika a pro jiné globálně. Mm-hmm. A Citibank je teda banka s největší globální působností. My fyzicky máme pobočky v 98 zemích.
Práce v bankovnictví, práce v bankách a práce vůbec v takovém vrcholovém biznisu si myslím nese velké vytížení, že to není práce na 8 hodin. Je to práce na 8 hodin? Dá se zvládnout? Ne. Práce na okolik víc řádově?
To se dá těžko říct, protože v dnešní době má člověk hodně flexibility, má různé nástroje, různé pomůcky, které mu usnadňují pracovat, například když cestuje vlakem nebo když přijde domů. Takže co já vidím jako hodně pozitivní posun od poslední finanční krize, která byla někdy na přelomu 2008-2009, že banky se začaly daleko více starat o ty svoje zaměstnance a o jejich zdraví. Protože vlastně během té krize muselo hodně kolegů opustit práce, oddělení byly podstavem, třeba práci, kterou mělo dělat 8 lidí, to byl případ mojeho týmu, tak ve finále jsme byli jenom 3 a to bylo opravdu na hraně. Ale jakmile se ta situace zlepšila, tak firma začínala nabízet různé programy, aby ten život a tu práci těm svým zaměstnancům usnadnila. Začalo se mluvit o takzvaném work-life balance, že vlastně firmy si uvědomují, že ti lidé mají aj nějaký svůj soukromý život a mají ty rodiny, a když oni budou spokojeni v tom soukromém životě, tak budou dělat daleko lepší práci v té době, kdy jsou v kanceláři nebo na cestách. Takže když já jsem začínal, tak to byla ještě taková ta stará škola, že se počítalo, když byl člověk v kanceláři a někteří manažeři vyloženě vyžadovali, aby tam ten jejich tým byl, když oni přišli v 6, tak chtěli, aby tam všichni byli v 6, a když tam byli do 10 do večera, tak očekávali, že tam všichni zůstanou bez ohledu na to, jestli mají tu práci nebo ne, protože někdo je rychlejší, někdo je pomalejší, některý den se to hrozně moc nahrne a jindy se dá třeba odejít dřív. Ale v té době se prostě jenom počítal ten čas v kanceláři a když se člověk chtěl dostat nahoru, být povýšen, tak se to musel jako kdyby hodinově odpracovat. A to se hrozně moc změnilo po té krizi. Dneska se dívá prostě ten management jenom na výsledky a nikdo nesleduje, jestli v té kanceláři jsem, jestli jsem u klienta, jestli pracuji z domu, což je dneska možné. Dneska všechny systémy, já se k ním dostanu prostě, když se přihlásím z domova. Potom někdy na začátku 21. století přišel produkt BlackBerry, což bylo pro bankéře obrovská pomůcka, protože tenkrát jsme se dostali k e-mailům, jenom když jsme byli v kanceláři a najednou jsme měli přístroj, který byl vlastně jeden krok před čemu se dneska říká smartphone. Vlastně nepoužívalo se to moc na telefonování v té době, dneska už to funguje jako telefon, ale když to začalo, tak to byl vyloženě e-mail, který člověk měl kdekoliv se pohyboval. Měl prostě přístup k svým e-mailům 24 hodin denně a pro nás to byla obrovská výhoda, protože nám to dalo čas navíc, který jsme třeba strávili cestováním a nevěděli jsme, co se děje, co naši klienti potřebují a takhle jsme prostě využívali ten čas daleko efektivněji.
Vy to líčíte jako, že to byl posun k lepšímu, určitě. Já s vámi nemůžu polemizovat, ale stejně. O to víc jste pořád propojeni s tou bankou. Je to v podstatě výdej energie díky tomu soustředění. Teď nemluvím o zodpovědnosti za to všechno. Já si myslím, že může dojít k nějaké obrovské vyčerpanosti. Známe termín vyhoření. Pocítil jste něco takového v průběhu těch 20 let?
Já naštěstí jsem typ, který stres vždy dobře zvládal, ale samozřejmě, že na patře nebo v rámci banky bylo několik případů. Já myslím, že je to hodně o tom, jak k tomu člověk přistupuje. Když jsem poznal, že je toho moc, tak jsem věděl, kdy mám odejít, že tam prostě nemůžu být každý den do půlnoci. Snažil jsem se vždycky využívat toho, že mám kolem sebe kolegy, kteří třeba by měli s určitýma věcma pomáhat. Neměl jsem problém s delegováním, neměl jsem problém dát zodpovědnost třeba lidem v zemích, protože já mám celkovou zodpovědnost, dejme tomu za region nebo globálně, ale v každé té zemi mám lidi, kolegy, kteří se o ty moje klienty starají a jsou prostě jiní kolegové, kteří musí mít všechny věci pod kontrolou a pak jim to trvá samozřejmě daleko víc času, než se tím proberou a já jsem od začátku prostě využíval ten network, všechny ty kolegy, kteří vlastně tam je daný, co by měli dělat a já jsem jim věřil a pomáhal jsem jim, aby tu svoji zodpovědnost mohli vzít a tu práci mohli udělat a tím pádem já bych se dostal třeba domů v rozumný čas. Ale myslím si, že jako hodně lidí, co se dostalo do té fáze vyhoření, takže ono to nakonec není ani o té délce pracovního dne, ale o tom celkovém vypětí, jak je to intenzivní.
Ano,
takže
to
někdy,
jsem měla na mysli.
Někdy třeba člověk po 6 hodinách už tam sedí a už není efektivní a je lepší, když je domů. A někdy může dělat 12 hodin, když dělá na něčem zajímavým, připravuje třeba nějakou velkou prezentaci na nějaký meeting, který se koná jednou za rok, tak to vůbec nevadí ten počet hodin, protože si jede takovým tím svým tempem, ale když je prostě ten tlak, ten stres, tak stačí daleko míň hodin a člověk už někdy odpoledne nemá sílu a pak musí umět si říct, jakože teď si musím dát třeba chvilku pauzu minimálně, jít se projít, anebo půjdu domů, strávím pár hodin s rodinou a třeba večer se k tomu ještě vrátím.
Život s vámi jistě sdílela nějaká žena, protože jste se zmínil, že máte děti a budete učit tenis svého syna. Tak ženu jste přivezl z Česka, nebo jste ji našel tam?
Jo. Žena je absolventka Mendelovy univerzity.
Provozně ekonomické fakulty.
Provozně
taky?
Ekonomické fakulty.
Aha, pracuje tam taky?
Absolvovala jeden rok po mně. A takže když já jsem tam začal, tak ona ještě studovala a navštěvovala mě, kdy to bylo možné. A pak, když jsem se vlastně natrvalo vrátil z Irska, tak jsme měli svatbu a přidala se ke mně. A měla to těžší v tom, že já jsem šel do Švýcarska za prací. Než to ona mě vlastně kdyby následovala a musela tam začít od nuly. Takže nejdřív dělala intenzivní němčinu, potom pracovala úplně mimo obor, dělala asi 2,5 roku jako letuška u Nové letecké společnosti, kde tu svoji němčinu zdokonalila a naučila se tam i švýcarskou němčinu, která je pro ty, kteří neví, tak to je v podstatě jazyk navíc. To je opravdu, to se člověk musí naučit.
A to umíte taky.
A když měla, rozumíme, asi jako pro dospělého je těžké, když tam přijde až v 25, se to plynule naučit, takže naše děti tak mluví, my rozumíme, ale většinou odpovídáme nebo mluvíme se, bavíme se s těma místníma lidma v té Hochdeutsch, jak se říká.
Mm-hmm.
Ale a vlastně po tady té zkušenosti, kdy se manželka naučila výborně německy, tak začala pracovat a pracovala mnoho let pro jednu z největších personálních agentur na světě, Adecco, v jejich head officeu, který mají v Curychu. Takže vlastně potom už dělala hodně let ve svém oboru na oddělení financí.
A kolik máte dětí?
Máme dvě děti, dceru 10 a syna 7. Oba se narodili tam a chodí do normální švýcarské školy, takže vlastně státní škola. A myslím si, že na velmi dobré úrovni, když to porovnám, co se bavím s kolegy, co přišli z jiných zemí a snaží se ty děti dát do různých mezinárodních škol nebo privátních škol, tak ve Švýcarsku to státní školství je na velmi dobré úrovni a je jako v České republice zdarma.
A na rozdíl od, nebo porovnejte ty úrovně, nebo porovnejte, no asi nemáte možnost srovnat českou školu.
Tak mám tady, tak sám jsem tady studoval a mám tady samozřejmě rodinu, mám tady kamarády, kteří mají děti ve věku našich, takže se občas bavíme, co se probírá nebo tak. Já myslím, že je to hodně o učitelích a že o tom přístupu. Hodně se mění svět a mělo by se k tomu i to školství přizpůsobit, protože dneska mají děti daleko větší přístup k informacím, kterými jsme se museli naučit, tak oni se k ním dostanou bez nějaké velké námahy, ale potom vlastně tu námahu můžou věnovat něčemu jinému, co je pro ně důležitější, než bylo pro nás, když jsme byli tady v tom věku. Švýcarské děti a Švýcaři obecně jsou daleko lépe jazykově vybaveni. Tam je standard, že všichni mluví plynule třemi až čtyřmi jazyky, takže naše děti mluví česky, protože tak se bavíme doma, mluví německy, mluví velmi slušně anglicky a do budoucna se budou učit francouzsky a kolem sebe mají děti z různých zemí, takže pochytí, umí pár výrazů italsky, španělsky. Takže to je takový velký rozdíl, myslím, že ta jazyková vybavenost, že tady vím, že ještě hodně lidí třeba ani tu angličtinu nemají na takové dobré úrovni, aby si věřili a šli třeba pracovat do zahraničí. A v tom Švýcarsku teda nikdo nebo nikoho nepřesvědčí nebo nebudou vás obdivovat za to, že tam přijdete a umíte jedním jazykem dobře. Protože to tam umí každý, když dělá třeba v obchodě na kase.
Jak dlouho jste si zvykal? Vy tak mluvíte, jako kdybyste tam byl úplně doma. Jak dlouho jste si zvykal? Vzpomínáte si na ten moment, kdy jste si řekl, tak teď už se tu cítím doma?
Jako Švýcarsko je, myslím, země, kde si lidi velmi rychle zvyknou, když mají rádi přírodu, když mají rádi hory. Jsou tam jezera, takže takhle, co se týče životního prostředí, to je tam moc příjemné. Já jsem tam šel kvůli práci, kvůli bankovnictví. Curych je jedno z center, takže já jsem měl potom později příležitost třeba pracovat v Londýně, v New Yorku nebo Singapuru, ale ten život v tady těch městech ve srovnání s Curychem, to pro mě bylo neporovnatelné, protože v Curychu máte velmi zajímavou práci, která se dá sehnat jenom v těch velkých městech a Curych je asi velký jako Brno, možná trochu větší, ale přitom jste za 10 minut u jezera. Když jsem začínal, tak jsme se v poledne chodili koupat do jezera, za hodinu jsme na horách uprostřed Alp a vůbec jako takhle pro outdoorové sporty, to je jedno z nejhezčích míst na světě.
A lyžujete?
Lyžujeme, na kolech jezdíme, v jezeře se koupeme pravidelně. Takže tady z toho pohledu to pro mě bylo docela jednoduché. Navíc ta vzdálenost mezi Švýcarskem a Českou republikou je rozumná. Takže v začátku, když jsem tam byl sám, tak byl pro mě standard, že jsem v pátek sedl na autobus, přijel v sobotu ráno, strávil jsem víkend tady s přítelkyní v té době, den s manželkou a s rodinou a v neděli jsem sedl zase na autobus a vrátil jsem se a později jsem samozřejmě už si mohl dovolit lítat a to je hodinový let, buď do Prahy nebo do Vídně. Takže tady z toho pohledu je to daleko jednodušší být v kontaktu s rodinou a kamarády, než kdybych pracoval třeba v New Yorku nebo někde v Ázii.
Pojďme ještě srovnávat. Srovnání školství. Nevím, jestli jste tam ve styku s nějakými univerzitami a tady s Mendelovou univerzitou.
Myslím si, že Je to srovnatelné, co se týče těch programů, co se tam učí. Některé univerzity ve Švýcarsku jsou výš, co se týče prestiže, když se vydávají různé žebříčky, takže co se týče ekonomiky, univerzita v St. Gallen patří mezi top 10 na světě a technická univerzita v Curychu mezi top 10 těch technických. Takže to možná je ještě něco, co můžou univerzity v České republice dohánět. Ale jinak ten systém je velmi podobný. Stejně jako v České republice je tam pro české občany, teda pro Švýcary i pro cizince vzdělání zdarma. Platí se tam nějaký poplatek za semestr, ale je to dostupné všem. Není to jako v Americe, že by si člověk musel vzít úvěr, který potom bude 20 let splácet. Je to hodně výběrové, což myslím, že je správné, takže nenechávají tam studovat neomezený počet studentů, ale na některé obory je to opravdu, že přijmou 200 nejlepších a z těch třeba jenom 100 dokončí. Mm-hmm. Ale jinak studenti se účastní stejných programů jako v České republice Erasmus a jiný, kde vyrazí studovat do jiné země, třeba na jeden nebo na dva semestry. Takže já myslím, že je to srovnatelné. Mm-hmm. Myslím si, že život učitele nebo profesora na švýcarské univerzitě je jednodušší, že jsou lépe oceněni. To je asi ten velký rozdíl, na který, myslím, se tady pracuje, že se to zlepšilo, ale tam je pořád profesor, když teda už je se dostane na tu pozici profesora, tak je to takový ten profesor, jak známe z amerických filmů, že má hezký dům, kam může pozvat studenty nebo kolegy, udělat party. Takže jako když se člověk vydá ve Švýcarsku tou akademickou cestou a je úspěšný, tak může mít hodně dobrý život.
Nepomyslel jste na ní někdy, na tu akademickou cestu? Ani s Mendelovou univerzitou nemáte třeba nějaké přednášky nebo takové?
Ne, jsem v kontaktu s lidma, vyměňovali jsme si nějaké zkušenosti, ale zatím to spíš bylo jako časový problém.
No, nicméně i tak se vás zeptám, co byste poradil studentům Mendelovy univerzity, studentům po absolvování, absolventům?
Já bych jim doporučil, aby opravdu nepodceňovali studium těch cizích jazyků. A myslím si, že během studia, že to ta pravá doba, kdy se tomu člověk může věnovat, že když to až pak dohání vlastně v tom profesním životě, tak to už by měl mít ten základ, umět pracovat s počítačem a mluvit jazyky a soustředit se opravdu na tu svou profesi. Protože když tomu pak musí ještě třeba intenzivně studovat ten cizí jazyk, aby se dostal na nějakou lepší pozici, tak právě se může dostat do nějakého problému, co se týče toho work-life balance. Takže určitě jazyky jsou důležité, jazyky otevírají dveře a život, když člověk mluví jazyky, je jednodušší. I třeba, kdyby to nepotřeboval v práci, ale pro cestování cítí se daleko líp, když se někam vydá a domluví se tam. Takže určitě bych se věnoval těm jazykům a každému bych doporučil nějakou zahraniční zkušenost. Už během studia vydat se třeba na jeden, dva semestry přes nějaký program, anebo potom najít si třeba z začátku práci tady a pak se přes tu zahraniční firmu dostat na nějakou jejich pobočku v jiné zemi, anebo to rovnou zkusit po škole jít do zahraničí, protože to množství těch studentů, kteří jdou pracovat například do Švýcarska, je tam daleko větší počet, než když jsem tam začínal já. Je tam hrozně moc mladých lidí, kteří pracují v různých bankách nebo v poradenských firmách, Ernst & Young, KPMG, spoustu mladých lidí z České republiky, ze Slovenska, s kterými jsem v kontaktu.
Můžete říct, co jste využil z toho studia na Mendelově univerzitě? Co vám dala? Co potom, na co jste tam navázal a rozvíjel?
Jako myslím, že čeho jsem nejvíc využil, bylo, že jsem se na univerzitě opravdu naučil studovat. Že vlastně celou základní školu, gymnáziu jsem prošel bez problému, aniž bych se tomu studiu musel nějak moc věnovat. Ale tady už teda přišly nějaké předměty, kde jsem se tomu musel věnovat, protože materiál, který byl potřeba nastudovat, byl například obsáhlý. Takže předměty jako makroekonomie, mikroekonomie, to byly knihy, které měly 600 až 800 stran. A to bych se teda vrátil možná k tomu studiu, protože já jsem byl v ročníku, kdy jsme byli, myslím, první ročník, který měl příležitost studovat některé předměty v angličtině. Univerzita v té době se účastnila nějakého programu a získala profesory z Ameriky. A já jsem teda byl v jednom z těch kruhů, které absolvovali první tři ročníky, že byly vždycky vybrané předměty v angličtině, takže třeba makroekonomie, kterou jsme měli s americkým profesorem, tam jsem opravdu ty termíny znal anglicky, tu teorii jsem znal anglicky a to jsem pak využíval na začátku té kariéry, ne vyloženě v práci s klienty, ale když jsme si sedli s kolegy, tak jsem věděl, o čem se baví a mohl jsem se k té diskuzi přidat, takže to bylo hodně zajímavé. A potom jako v tom praktickém životě samozřejmě člověk ve finále nejvíc ocení ty předměty, které byly nejnáročnější. Jakkoliv to jako student se snaží nějak obejít nebo si na to stěžuje, tak to jsou opravdu věci, které, z kterých pak těží. Takže makroekonomie, mikroekonomie, statistika, programování, to byly všechno předměty, kde jsem se naučil učit, protože jsem se tomu musel hodně věnovat a pak samozřejmě, když člověk začne v nové práci, tak musí nastudovat hrozně moc materiálu, aby se toho, do toho dostal a já už jsem věděl, jak na to. Takže dobrá angličtina byl základ, vědět, jak zvládnout velký objem studijního materiálu a takovej pozitivní přístup k tomu, no, jako mít chuť se učit nové věci.
Univerzita má 100 let, co byste jí popřál?
Já bych jí popřál určitě, aby pokračovala v tom, co nastolila, že si myslím, že její prestiž za posledních 20 let šla hodně nahoru, že ekonomická fakulta, kterou znám nejlíp, takže ta má velma, velmi dobrou pověst.
Provozně ekonomická,
mm-hmm. Ale vím, že i ostatní fakulty, že jsou to výběrové fakulty, že jsou to, pokud se to týká lesnické fakulty nebo agrofakulty, tak je to první volba pro ty, kteří to chtějí studovat v České republice. Přál bych pedagogickému sboru, aby byl otevřený a nebál se změn, protože svět kolem nás se hodně mění a všichni očekávají, že ten systém vzdělávání se tomu určitým způsobem přizpůsobí. Takže co bylo důležité pro nás, už není nutně důležité pro dnešní studenty, ale měli by se víc soustředit na trochu jiné věci.